magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Kung minsan ay may negatibong pakahulugan ang mga katagang ito. Subalit kung minsan ay tumutukoy din ito sa samahan ng tapat na magkaibigan na hindi nag-iiwanan sa anumang kalagayan sa buhay. Tulad marahil ito ng pagkakaibigan ni na David na pasto lamang ng tupa at ni Jonathan na anak ni Haring Saul. Bagamat kung yahambing ay langit at lupa ang kanilang agwat, dumating ang pagkakataon na ipinangako nila sa kanilang sarili na hindi sila mag-iiwanan. Naghiwalay man ang dalawa noong bandang huli ay hindi naman ito bunga ng kanilang hidwaan, kundi bunga ito ng pagpapahalaga nila sa isa't isa. Ito ba ang pakahulugan ni Pablo ng kanyang sabihin ang mga kataga sa 2 Korinto, Kabanatang 7, Talatang 2 hanggang 3, na ganito ang sinasabi, "Bigyan ninyo kami kahit bahagyang puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin pininsala, pinanganyaya o dinaya ang sino man sa inyo. Sinasabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinabi ko, kayo'y mahal na mahal sa akin at magkasama tayo sa buhay at kamatayan." Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang minsahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 7, unang talata hanggang 16. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang kaluwalhatian, nasa'yo ang lahat simula. Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa'yo ang kapangyarihan, sa'yo ang kaluwalhatian, nasa'yo ang lahat simula at tapos, nasa'yo, O Diyos, tagapaglitas. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 7. Ang ating paglalakbay sa landas ng buhay bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi po may pagkakaila na tayo ay dumaraan sa mga madidilim na dako ng buhay. Magkagayon man, sa bawat ikot ng buhay, nakakatiyak tayo na tapat ang Diyos, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ang katotohanan iyan ay totoong buhay ni Apostol Pablo, na bagamat ang kanyang paglalakbay ng buhay ay dumaan siya sa maraming yugto ng pagsubok, hindi siya sumuko sapagkat kahit kailan ay hindi siya binigo ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang gagawin po nating paglalakbay at pagninilay sa ikapitong kabanata ng ikalawang Korinto. Matutunghayan po natin ang kahalagahan ng pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos at ang kalakasan na dulot ng kaaliwan ng Diyos sa puso ni Pablo na kanyang buhay paglilingkod. Basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Sa talatang ito, sinabi ni Pablo na tayo ay merong taglay na pangako at ang pangakong ito ayon sa huling talata ng kabanatang 6 ay katunayan na tayo'y mga anak ng Diyos, na kung tayo'y susunod sa Kanyang banal na kalooban, ay mararanasan natin ang katotohanan ng Kanyang mapagkalingang pagmamahal. Subalit hindi ko po sinasabi na kung tayo'y dumarating sa lugar na nagkukulang, ay itatakwil niya tayo. Hindi po, kundi kung tayo ay lalakad na may malinis na puso, ay madali para sa Diyos na Kanyang ipadama na walang hadlang ang Kanyang pagmamahal. Tulad lang po yan ng relasyon ng magulang at ng anak. Kay daling may padama ng magulang ang Kanyang pag-aaruga sa Kanyang mga anak kung ang Kanyang mga anak ay masunurin sa Kanya. Gayun din naman, nais ipakita at ipadama sa atin ng Diyos ang Kanyang pagiging malapit sa atin. Subalit hindi natin ito mararanasan sapagkat isinasarado natin ang ating mga pansin at pagnanais na siya ay mapakinggan sa pamamagitan ng mga mensahe mula sa Kanyang salita. Mga kaibigan, binibigyan po ba natin ng pagkakataong mapakinggan ang mga mensahe ng Diyos na Kanyang sasabihin sa atin na tayo ay Kanyang pinagmamalasakitan? Nais ng ating Ama na tayo ay maging mga anak na may malinis na puso at kalooban na sumusunod sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Una sa lahat, dapat po nating alalahanin na hindi natin kayang linisin ang ating sariling mga kasalanan. Tanging Diyos lamang sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ang may kakayahan na linisin ang karumihan ng ating puso. Gayunpaman, dapat nating alalahanin na pagkatapos linisin ang ating mga kasalanan dahil sa pananampalataya kay Kristo, napatawad na ang ating mga kasalanan. Ang ating puso ay nangangailangan pa rin mahugasan sa lahat ng karumihan at impluensya ng sanglibutan. At ako ay naniniwala na ito ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap sa salita ng Panginoon. Yan mismo ang dahilan ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga alagad sa 17 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 17. Ganito po ang sinabi niya, linisin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sang-ayon po sa inyong binasa, may dalawang uri ng karumihan. Ang una ay yung karumihan sa laman at ang ikalawa ay ang karumihan sa espiritu.
Meron po bang pagkakaiba ang dalawang nabanggit? Magandang katanungan iyan sapagkat merong pagkakaiba ang dalawang ito. Una, ang karumihan na gawa ng laman ay mga kasalanan na ginagawa natin ayon sa hilig o pita ng ating laman o sa madaling salita, ang mga bagay na pumupukaw ng ating makasanlibutang hilig ng katawan. Halimbawa, ang kahalayan, paglalasing, katakawan, pakikiapid o pangangalo niya at iba pang tulad nito na umaakit at gumigising ng makamundong pagnanasa. Mahalagang mag-ingat tayo sa lahat ng ito. Panatilihin natin ang ating mga sarili na walang bahid ng dungis sapagkat hindi natin may pagkakaila na tayo ay nabubuhay sa panahon na ang lahat ng ito ay may malakas na hatak at impluhensya sa ating lipunan. Halimbawa na lang, sa ating mga paglalakad-lakad sa mga pamilihan, hindi mawawala riyan ang paglaganap ng mga malalaswang babasahin na kung saan kahit na ang mga bata ay hindi maiwasang makita, na ang mga ito'y nagdudulot ng hindi nakalulugod na kaisipan na sumisira ng malinis na pag-iisip. At hindi rin maalis ang paglalasing, ito ay malalang sakit ng lipunan. Hindi lang ng mga nakatatanda, kundi gayon din ng mga kabataan. Sa halip na tipunin ang pera para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya at kinabukasan ng kanilang mga anak, ay winawaldas para sa ikasisya ng laman. Alam ko po na masakit isipin at sabihin ang bagay na ito, subalit ito ang katotohanan na nagaganap sa ating lipunan na hindi dapat ipagwalang bahala. Sapagkat kung ating susuriin, tayo rin ang binabalikan at naapektuhan. Ang sabi sa salita ng Diyos sa aklat ni Propeta Habakuk, Kabanatang 2, Talatang 15 ang ganito, "Kahabag-habag kayo na nagpapainom ng inyong kapwa upang pagkalasing ay pagtatawanan ang kahiyahiyan niyang lagay." Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang uri ng karumihan na nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos, ang karumihan sa Espiritu. Ito ay karumihang espiritual na naguugat sa puso. Ito ay mga pag-uugali at pag-iisip na hindi ayon sa magandang layunin ng Diyos, tulad ng puot, hinanakit, paninirang puri, kataasan, pagiging palalo, pagkukunwari, masamang balak sa kapwa, at iba pang bagay na naguugat sa ating kalooban. Ito ang dahilan kung bakit pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo na lumakad ng ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. At isa pang napakagandang sipi ng kasulatan mula sa bagong tipa ng aking nais basahin sa inyo, nakakakitaan ng ganitong paniniwala. Ito ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 25. Ganito po ang sinabi, "Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may pagkakaila ang mga gawa ng laman, gaya ng pangangalo niya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa mga bagay na ito. at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang likas na pagkatao, kasama ang mga masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Sapat na ang mga talatang ito upang turuan tayo kung saan natin dapat ilagay ang ating sarili. At ito ay walang iba kundi sa ilalim ng pamamatnubay ng kalooban ng banal na Espiritu. Ang karumihang espiritual ay bunga ng maruming pag-iisip at puso, at mahahayag sa isip at pag-uugali ng tao ang mga bagay nito. Kaya dapat tayong mag-ingat sa ganitong uri ng mga karumihan, sapagkat kung hindi ay sisirain nito ang ating relasyon sa Diyos. Kaya sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. At tulad ni Haring David, masasabi natin sa Diyos, "Ang handog ko o Diyos na karapat dapat ay ang kapakumbaba at pusong tapat." Mahalagang isaalang-alang natin ang mga bagay na ito upang hindi tayo mahulog sa patibong ng Diablo. Alamin po natin ang dalangin ni Haring David nung siya ay magkasala sa Diyos. Mababasa po natin ito sa 51 kabanata ng Aklat ng Mga Awit. Simulan po natin sa talatang 7 hanggang sa 10 na ganito po ang sinabi, "Ako ay linisin, salakoy hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang kasama ay papawiin. Isang pusong dalisay sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin." Sa pagkakataong ito, basahin naman po natin ang mga susunod na talata. Sinimulang ipahayag ni Apostol Pablo ang kanyang tapat na damdamin para sa mga taga-Korinto. Ito ay isang damdamin ng pagmamalasakit ayon sa Espiritu ng kagalakan. Sinabi niya sa 7:2, "Bigyan ninyo kami kahit bahagyang puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin pininsala, ipinanganyaya o dinaya ang sinuman sa inyo." Isa sa napakagandang bagay na idinudulot ng kaaliwan ng Diyos sa ating mga puso ay natuto tayong magmalasakit ng totoo at hindi pagkunwari. Ni hindi rin tayo gumagawa ng anumang bagay upang lamangan ng iba o dulutan sila ng pinsala, sapagkat tinuturoan tayo ng Diyos na magmahal maging sa mga taong masasabing hindi dapat pag-ukulan ng ating kagandahang loob. Pakinggan po natin ang mapagmahal na sinabi ng dakilang apostol sa 3. "Sinasabi ko ito, hindi upang hatulan kayo, sapagkat gaya ng sinabi ko, kayo'y mahal na mahal sa akin at magkakasama tayo sa buhay at kamatayan." Iyan ang katangian ng isang tunay na alagad o apostol na naglilingkod sa Diyos, na ang kanyang puso'y natitigib ng pag-ibig para sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Isa pang bagay na maaari nating mapansin na idinudulot ng kaaliwan ng Diyos sa ating mga puso ay pagtitiwala sa ating mga kapatid kay Kristo. Naalis nito ang anumang bahid ng agam-agam o paghihinala. Pakinggan po natin ang nasusulat sa 4. "Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. At hindi lang po iyan, kahit sa gitna ng hapis at pagsubok sa pananampalataya, ang kagalakan ng puso ni Pablo ay nasa Diyos." At patuloy pa niyang sinabi, "Sa kabila ng lahat ng aming mga tiisin, ang nadarama ko'y kaaliwan, naguumapaw ang kagalakan sa puso ko." Pinatunayan niya ito noong siya ay nagpunta sa Macedonia, kung saan sa lugar na iyon, pinatotohanan ng Diyos na hindi niya sila pinababayaan. Pakinggan ninyo ang kanyang patotoo. "Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nagpahinga. Panayhirap ang aming naranasan, laban sa kabi-kabila at sindak ang aming kalooban. Ngunit ang mga nahahapis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Inaliw niya ako sa pagdating ni Tito. at hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa akin, kundi ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya. Ibinalita niya ang inyong pananabik sa akin, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit, kaya't lalo akong nagalak. Si Pablo ay gumamit din ng paraan ng pagsusulat upang maging daan para sa mensahe ng kaaliwan ng Diyos na maibahagi sa mga mananampalataya. Nasabi niya sa Kabanatang 7, talatang 8 at 9, "Bagamat nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, hindi ko pinagsisihan ang pagkakasulat ko riyan. Dapat akong malungkot sapagkat alam kong nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, bagamat sandali lamang. Gayon may nagagalak ako pagkat ang kahapis ang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kahit hindi kayo napasama dahil sa amin. Mas lalong maunawaan po natin ang kahulugan ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito kung ating malalaman ang nilalaman ng kanyang unang sulat sa mga mananampalataya sa Korinto. Tinawag niya silang makalaman at mga bata sa pamumuhay kay Kristo. Ito'y dahil sa hindi sila lumalago sa espiritual na kalagayan. Totoong nagdulot iyon ng hapis sa kanila. Gayunman, ang sulat ring iyon ang umakay sa kanila upang pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan." Sa 10 talata ng Kabanatang 7 sa aklat ng 2 Korinto, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas, ngunit ang kahapisang dulot ng sanglibutan ay humahantong sa kamatayan." Kay ganda ring malaman na sa talatang ito malalaman natin kung ano ang tunay na kahulugan ng tapat na pagsisisi. At mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng madamdaming paglapit sa Kanya. Subalit hindi ko naman sinasabi na hindi iyon mahalaga, kundi ko ang pagbabatayan natin ay ang salita ng Diyos. Ang salitang pagsisisi sa wikang Griego na ginamit ni Pablo sa panahong yaon ay nangangahulugan ng pagbabago ng isip. Ibig sabihin, ang sinumang tunay na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan ay nagpapasya na hindi iyon ang dapat niyang gawin, sapagkat nagiging malinaw sa kanya na iyon ay kasalanan at dapat lamang talikuran at talikdan. Iyan ang tunay na pagsisisi, ang malaman ang mali at magpasya na gawin ang tama. Kay gandang isipin na ginamit ng Diyos ang tapat na damdamin ng pagmamalasakit ni Pablo upang dalhin sa pagkaunawa ang mga taga-Korinto. Sa talatang 11 hanggang 13, ganito po ang kanyang sinabi, "Tignan ninyo kung ano ang ibinunga sa inyong buhay ng kahapisang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at marubdob upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot. Nanabik sa aking pagdating at nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Sa lahat ng paraan ay ipinakita ninyong kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay di dahil sa nagkasala o sa pinagkasalanan, kundi upang pukawin ang tunay ninyong damdamin para sa akin. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa akin ng kaaliwan. At nalubos ang aming kasiyahan dahil sa kagalakang nadama ni Tito sa inyong piling. Na dahil rin naman sa bagay na iyan, ay labis na nagalak si Apostol Pablo, at naniniwala rin siya na sila ay tunay na nagsisisi ng kanilang maling gawain, at sila ay tunay ngang pinagmamalaki ni Pablo sa kanya mga kapwa lingkod gaya ni Tito at iba pang mga manggagawa kay Kristo." Pakinggan po natin ang sinabi ni Pablo sa 14 hanggang 16 na talata. "Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya, sapagkat kung papaanong totoo ang lahat ng sinabi namin sa inyo, napatunay din naman ni Tito na totoo ang aming pagmamalaki sa kanya tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya, hindi rin niya nalilimutan ang mga magandang pagtanggap at paggalang na iniukol ninyo sa kanya. At ako'y nagagalak sapagkat kayo'y lubos kong napagkakatiwalaan. Mga kaibigan, marahil tulad ni Pablo, tayo man ay lumalakad sa mababatong bahagi ng ating paglalakbay Kristiyano, na minsan marahil ay masasabi natin, Panginoon, alam ko na kayo ang tunay na daan ng buhay, subalit nababagabag ang puso ko sa tuwing sinusundan kita sa mabato at matinik na daan. Hindi natin may pagkakaila na kung minsan tayo ay nagtatampo sa Diyos, sapagkat ang dumarating na mga pangyayari at mga bagay-bagay ay salungat sa ating mga inaasahan. Kahit ano pa man ang sabihin natin, tayong lahat ay naniniwala na hindi laging maganda ang panahon sa ating buhay at relasyon ng pagsunod kay Kristo. Ako ay naniniwala na alam at naunawaan ni Pablo ang ating mga daing at kalagayan, sapagkat dumaan siya sa masikip na landas ng higit kaysa atin. Gayon may napatunayan ni Apostol Pablo na ang Diyos na tumawag sa kanya ay Diyos na banal at hindi siya pababayaan. Ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo iiwan. Siya ay mapagmalasakit at lagi niya tayong gagabayan. Siya ay makapangyarihan na magagawa ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Tapusin po natin ang pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito at basahin po natin ang isang bahagi na sinulat ni Propeta Isaias na ganito po ang kanyang sinabi. Sa kabanatang 43, una hanggang ikalawang talata, likas ang hindi mapapantayang pagmamalasakit ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias, huwag kang matakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita, hindi madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maano, hindi ka maibubuhal ng mabigat na pagsubok. Sapagkat akong Panginoong Diyos, ang iyong Diyos ang banal, magliligtas sa iyo. Tandaan po natin na walang tunay na lingkod ng Diyos na nagpapahayag na siya ay pinabayaan ng Diyos. Bawat isa sa atin ay natagpuang nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang mapagkakatiwala ang katangian na siyang pinagmumulan ng ating kaaliwan. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay patuloy mo pong tinutulungan at ginagabayan upang alamin at saliksikin ang mga natatagong katotohanan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang gabay ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Diyos, sa mayamang biyaya na aming tinatanggap sa iyo sa bawat sandali. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang bawat mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanilang mga buhay, abot ng kanilang pananampalataya, sangayon sa kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, sa iyo ang pangangailangan ng aming bansa sa oras na ito. Palaguin mo, ibuhos mo ang mga pagpapala sa aming bansa. Sa iyong pangalan, palayasin mo ang espiritu ng paghihirap po, Panginoong Diyos. Gayon din sa mga nasa pamahalaan ay makapaglingkod sila ng buong katapatan na walang makasariling pag-iimbot na damdamin sa kanilang mga puso. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin. Ang lahat po dinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan at di napapagabag, dumating man ang ilang paglipas ng ulan, araw nga'y sumisika sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa. Ang takot mo ay papawin niya. Ika'iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig at di ka iiwan niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa.